Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn viziton sot Kosovën, deputetët e listës serbe kërkojnë takimet. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës mund të shtyhet deri më 2020, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Përgjimi i prokurorisë në Maqedoni është dëshmi për rënimin e këtij sistemi, vlerësojnë ekspertët juridik. Ukraina i bën thirrje Gjermanisë dhe aliatëve të saj për rritje të prezencës në detin e zi. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga dita e diel, deputetët e listës serbe janë mbyllur në zyrën e tyre në kuvendin e Kosovës, ku kërkojnë që të realizojnë një takim me komisionarin e Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fëqinësi Johannes Hahn, i cili po qëndron për një vizitë në Prishtinë. Deputetët e listës serbe thonë se kërkesa e tyre e vetme është që të takojnë komisionarin Hahn dhe të shprehin atij shqetësimet në lidhje me vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës 100% për prodhimet me origjinë nga Serbia. Nga ana tjetër, banorët në komunat me shumicë serbe thonë se deri tani nuk kanë vërejtur ndonjë mungesë apo rritje të çmimeve të produkteve që blejnë. Raporti Arton Konushevcit.
Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fëqinësi Johannes Hahn po qëndron sot për vizitë në Kosovë. Ai deri më tash ka zhvilluar disa takime me udhëhecët e lartë të politikës së Kosovës, kryetarin e kuvendit Kadri Veselesi dhe kryeministrin Ramush Radinaj dhe më vonë edhe me presidentin Hashim Thaçi. Ndërkohë deputetët serb që përfaqësohen përmes listës serbe, që nga e diela janë mbyllur në kuvend me kërkesë që ta takojnë komisionarin Hahn dhe t'i shpjegojnë atij qëndrimin dhe shqetësimet në lidhje me vendimin e qeverisë së Kosovës për taksën doganore prej 100% të prodhimeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilat importohen në Kosovë. Njëri nga deputetët, antar i listës serbe Igor Simić, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkojnë takim me komisionarin Hahn në mënyrë që ta njoftojnë atë me krizën humanitare e cila, siç tha ai, po e kërcënon popullin serb për shkak të vendimit të Prishtinës që të vendos taksën prej 100% ndaj produkteve serbe.
Jedini zahtev poslanika srpske liste koji su se zatvorili već više od 22 sata u Skupštini ovdje u Prištini jeste da se sretnemo sa gospodinom Johannesom Hahnom.
Kërkesa e vetme e deputetëve të listës serbe, të cilët kanë mbi 22 orë që janë mbyllur në kuvend këtu në Prishtinë, është që të takohen me Johannes Hahn, që t'ia transmetojnë atij shqetësimet e qytetarëve serb në lidhje me vendimin e qeverisë së Kosovës, e cila në fakt ka bllokuar prodhimet e Serbisë si për serbet ashtu edhe për shqiptarët. Kjo ngrit tensione mes qytetarëve, duke ditur se 95% e mallrave në mjediset e banuara me popullat serbe vinë nga Serbia, tha ai. Simić tha se në vendbanimet me popullat serbe ka mungesë të ushqimit dhe produktet e tjera.
To u prevodu znači da mi već danas imamo nedostatak lekova, hrane, shtampa ne dolazi već 12. Dan u srpske sredine.
Kjo në përkthim do të thotë se ne qysh tani kemi mungesë të ushqimit, barnave, shtypi nuk vjen që 12 ditë në mjediset e banuara me serb. Pra po shkelen të drejtat elementare të njerëzit dhe dikush nga Bashkimi Evropian duhet të reagojë, tha Simić. Përderisa lista serbe po paralajmëron katastrofë humanitare për shkak të tarifës në mjediset e banuara me serb në jug të Kosovës, qytetarët thonë se nuk kanë mungesë të ushqimit. Dyqanet në Graçanic, një nga 6 komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit, aktualisht janë plot me mallra. Punëtorët thonë se për momentin nuk kanë mungesë ushqimi, si dhe nuk ka pasur rritje të ndjeshme të çmimit të prodhimeve. Të njëjtën thonë edhe qytetarët e Graçanicës. Siniša Kostić, banori i kësaj komune, nuk beson se do të ndodhë ndonjë katastrofë humanitare.
Tu dhe se normalno...
Çdo gjë është normale përveç se çmimi i bukës. Buka është shtrenjtë, por po paralajmërohet se kjo situatë mund të ndryshojë. Po presim dhe shohim se çfarë do të ndodhë. Shpresojmë se kjo gjendje shpejt do të zgjidhet, tha ai. Para pak netësh isha në një supermarket në Prishtinë dhe të gjitha produktet që kemi bler kanë qenë nga Serbia. Lista serbe në këtë situatë bën atë që duhet, po paralajmëron institucionet dhe komunitetin ndërkombëtar se çka mund të ndodhë, tha ky banor. Edhe Sasha Qosic nga Greçanica thot se përveç produkteve nga Serbia, në Kosovë ka madhra edhe nga shtetet nga rajoni, si që janë Maqedonia dhe Kroacia. Për këtë arsye nuk beson që mund të ndodhë krizë, përveç kur janë barnat në pyetje.
Nama e dostupno još uvek, da kažem, i mleko i ostali mlečni proizvodi, koji nisu proizvedene u Srbiji, a dostupno je ovde po istim cenama koje nisu poskupile. Znači...
Ne ende kemi në dispozicion qumsht, produktet e qumshtit, të cilat nuk janë prodhuar në Serbi dhe janë me çmime po të njëjta. Unë nuk shon ndonjë krizë ekonomike. Është vërtet se kjo është negative për prodhuesit serb që kanë partner biznesi në Kosovë, ku ekzistojnë shumë të mëdha, tha Qosic. Pothuajse njësoj është edhe në fshatin Babimost, ku shumica e banorëve janë serb. Ky fshat i takon komunës së Obiliçit. Dyqanet në këtë fshat tash për tash nuk kanë pasojë nga taksat përveç rritjes së lehtë të çmimeve të disa produkteve. Qeveria e Kosovës ka rritur taksën nga 10% në 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, si kundërpërgjigje ndaj fushatës agresive të Serbisë për Kosovën, veprim ky që kanë nxitur reagime të shumta. Katër kryetarët e komunave veriore, të panuara me shumicë serbe, ditë më parë dhanë dorëheqje dhe kanë organizuar protesta në Mitrovicën veriore në kundërshtim të taksës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fetësuës të partive opozitare në Kosovë kanë shprehur nevojën e krijimit të institucioneve të reja legjitime, duke kontestuar kështu legjitimitetin e qeverisë, por edhe të rolit të presidentit të shtetit për të përfaqësuar Kosovën në dialogun me Serbinë. Në situatën aktuale, ata janë deklaruar skeptik nëse do të mund të arrijë ndonjë pajtueshmëri për këtë çështje. Holsit na sjell Luljeta Krasniqi.
Partit politike në pushtet dhe ato në opozitë nuk po arrin të unifikohen rreth një platforme të përbashkët për dialogun me Serbinë. Partit në opozitë konsiderojnë se shansës që Kosova të ndërtojë një platformë për bisedime me Serbinë vetëm sa po vështërsohen. Partia Socialdemokrate së fundi përmes një rezolute ka kërkuar unifikim të partive politike të Kosovës për dialogun me Serbinë. Por pavarësisht kësaj rezolute dhe shumë rezolutave tjera të propozuara nga subjektet politike, ende nuk është arritur një konsensus ndërmjet forcave politike për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, thot për Radion Evropa e Lirë, se është tepër e nevojshme që të gjitha forcat politike parlamentare të ulen dhe të dakordohen se si të qasën situatës së krijuar në dialogun me Serbinë. Por ai thot se fillimisht Kosova do të duhej të ketë institucione stabile. Sipas tij, vetëm zgjedhjet e reja u sigurojnë legitimitetin atyre që udhëheqin Kosovën dhe përfaqësojnë në dialog me Serbinë.
Problemi është i institucioneve që janë jo legjitime, që nuk kanë në shumicë parlamentare, që nuk përfaqësojnë shumicën e shtetarëve të vendit. Kjo problemi që ne kemi ngjecur në këtë, ne nga prillë kemi duke kërkuar të ulemi, ta nxjerrim vendin nga kriza. Çdo ditë që po kalon, fillohet më tutje kriza, tash edhe me vendimet e fundit të qeverisë është komplikuar situata edhe në komunat në veri edhe me përfaqësuesit e komunitetit serb në kuvendin e Kosovës.
Kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri javën e kaluar janë ndërhequr si reagim ndaj qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e Serbisë. Ky veprim i kryetarëve ka thelluar situatën politike në atë pjesë të vendit. Paraprakisht lista serbe ndonse përfaqësohet në qeveri, në kuvend ka dalë në opozit me çka ka ndikuar që koalicioni qeverisës ta humb shumicën. Deputeti i vetëvendosjes Sami Kurteshi thot për Radion Evropa e Lirë se për të arritur ndërtimin e një platforme për bisedime me Serbinë duhet një qeveri me legitimitet. Gjashëm me LDK-n edhe deputeti i vetëvendosjes thot se Kosova duhet të shkojë në zgjedhje në mënyrë që të hapën rrugët e zgjidhjes së problemeve që janë krijuar në vend.
Nuk shon ndonjë synim apo dëshirë të politikës për të ndërtuar një platformë përbashkët, sepse shtet thjesht nuk po e lejon president Hashim Thaçi, dhe nëse ka ndonjë dëshirë edhe nga deputetët ndryshëm parti parlamentare, në mendoj se ai nuk është i interesuar që të ketë një platformë për bisedimin me Serbinë. Zgjidhja e vetme janë zgjedhje.
Në kuvendin e Kosovës janë propozuar variante të ndryshme të rezolutave për dialogun me Serbinë, për të cilat deputetët e partive në pushtet dhe opozitë kishin dhënë mendime të ndryshme. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet thonë se Kosova duhet të jetë unike gjatë dialogut Kosovë-Serbi në mënyrë që të ruhet sovraniteti dhe integriteti. Zenon Pajaziti, deputeti i kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky politik brenda koalicionit qeverisës, thot për Radion Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë është rruga e vetme për të zgjidhur problemet. A i shton se presin nga partit në opozit që bashkarisht të ndërtohet një platform për dialogun dhe për raportet me Serbin.
Partia Demokratike e Kosovës në mënyrë të përsëritur e ka thënë dhe ka zhvilluar disa veprime aktivitete në të mirë të nxjerrjes një platforme të përbashkët për dialogu. Ne ende mendojmë që alternative vetme për me i zgjidhë të gjitha telashet që i kemë në rrugtimin ton integruese dhe ne edhe shtetet fqinje janë dialogu, sidomos me Serbinë. Ne mirë presim çdo angazhim në këtë drejtim të partive politike dhe mirë presim po ashtu një reflektim të opozitës që sa më shpejt jetë e mundur të ulemi bashkë të ndërtojmë një platformë dhe ta shohim të gjithë së bashku zgjidhjen problemeve që kemi e telasheve që kemi me Serbinë përmes dialogut.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik ku delegacionet përfaqësohen nga presidentët e shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Fillimisht bisedimet nisën me takimet në nivelin teknik në mars të vitit 2011. Por ndërkohë me lehtësimin e Brukselit, u iniciuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Aktualisht palët thuhet se janë duke punuar në drejtim të arritjes së një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por çështja është komplikuar nga momenti kur presidentët e të dyja vendeve kanë folur edhe për mundësinë e ndryshimit të kufive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që pritet të mbahet gjatë këtij muaji, thuhet se në agjendë nuk është futur çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Një vendim i tillë, sipas njohësve të integrimeve evropiane dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, e shtyn finalizimin e procesit deri në vitin 2020. Raporti Nadi Ahmetit.
Çështja për liberalizimin e vizave për Kosovën sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës nuk është futur as kësaj radhe në agjendën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që do të mbahet me 6 dhe 7 dhjetor të këtij viti. Kjo sipas tyre ka ndodhur pas skepticizmit të shprehur nga vendet të caktuara anëtare të Bashkimit Evropian për një vendim pozitiv për Kosovën lidhur me liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, njohës të integrimeve evropiane dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë mendojnë se siç po ecën punët, çështja e liberalizimit për Kosovën do të shtyhet deri në vitin 2020. Jehona Lushaku Sadriu, politologë dhe njohës e integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se mospërfshirja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës në agjendën e takimit të Këshillit të Ministrave të BE-s let kuptohet që gjithë procesi dhe vendimi final mund të shtyhet për vitin 2020.
Se shtetet janë duke pasur vështërsi dhe duke pasur mungesë të vullnetit politik për ta shtyrë këtë çështje përpara, sepse ajo mund të ketë ndikim pastaj në rezultatin e zgjedhjeve të tyre. Dhe këto konsekuenca do t'i bartim edhe në muajt e vitit 2019, kështu që kjo punë do të shtyhet si duke deri në vitin 2020.
Rekomandimi pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian erdhi në korrekt të këtij viti, ndërka që votimi në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në muajin shtator. Lushaku Sadriu thot se kjo është baza kryesore që duhet të vlerësojnë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Por siç thot ajo, shtetet kanë përfaqësitë e tyre dhe vlerësimet individuale sa i përket plotësimit të kushteve që kanë të bëjnë për luftimin e korrupsionit dhe sundimin e ligjit, të cilat kanë qenë kriteret e fundit për plotësim në procesin e liberalizimit. Kështu që shtetet gëzojnë të drejtën e vetos për të bllokuar këtë proces në momentin që ato nuk janë të bindura se Kosova i ka plotësuar këto kritere.
Që mos vullnet ka një bazë të një vlerësimi individual të secilit shtet, dhe pastaj duhet të vlerësohet po ashtu që me që ka zgjedhin Bashkimin Evropian, secili shtet bën një kalkulim edhe politik se çfarë do të mund të kishte vendimi pozitiv i liberalizimit të vizave.
Në votimin e fundit për liberalizim të vizave për Kosovën e shpar hezitim nga Gjermania, Franca dhe Holanda. Por ky numër i shteteve, sipas ekspertëve të kësaj fushë, tani ka kaluar në 10 ose 12 shtete. Hezitimi BE-s për të vendosur një perspektivë të qartë në lidhje me liberalizimin e vizave ka nxitur reagime jo vetëm të shoqërisë civile, por edhe të ministrave. Ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Palekaj, ka thënë se nuk duhet të ketë kompromis në të drejtën për të pasur suverenitet, integritet për të lëvizur lirshëm e për të qenë të respektuar për vendimet që i marrin zyrtarët e vendit. Në një postim në Facebook ai ka shkruar se taksa 100% do të vazhdojë derisa nuk ka njohje nga Serbia liberalizim dhe njohje të plotën nga Bashkimi Evropian. Kurse përmes një komunikate për media, Instituti Kosovës për Politika Evropiane ka dhënë disa shpjegime që sipas këtij instituti tregojnë procedurën pse çështja e liberalizimit të vizave nuk mund të hyjë në agjendën e Këshillit të BE-s më 6 dhe 7 dhjetor pa një votim paraprak të Parlamentit Evropian. Në këtë drejtim Neni 294 specifikon se në leximin e parë Parlamenti Evropian do të miratoj qëndrimin e tij me shumicë të thjeshtë dhe do t'i komunikoj atë Këshillit. Më pastaj Këshilli miraton qëndrimin e tij me shumicën e dy fesht që nënkupton 55% të vendeve antare që përfaqësojnë 65% të popullsisë dhe akti legjislativ në fjalë miratohet në formën që korrespondon me pozitën e Parlamentit Evropian, theksohet në komunikat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ministria e Drejtësisë në Maqedoni ka thënë se organet kompetente po hetuan rastin e fundit me përgjimet në prokurorinë publike, por pa dhënë detaje tjera mbi atë që po cilësohet si skandal i ri. Opozita në anën tjetër ka përsëritur kërkesën për dorëheqjen e ministrit të brendshëm, arsyetimin se përgjimet janë bërë në kohën e qeverisë teknike në vitin 2016, kur ministri ishte Oliver Spasovski nga partia LSDM që tani është në pushtet. Ekspertët juridik kanë deklaruar se përgjimet dëshmojnë se në Maqedoni shka kontrollohet, madje edhe organet e hetuesisë, të cilat janë përgjegjëse për të drejtat e qytetarëve, përfshir edhe ruajtjen e privatësisë së tyre. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Përgjimet e kryera në organet gjyqësore dëshmojnë se krimi në Maqedoni ka përfshirë çdo hallg të sistemit dhe se askush nuk mund të ndjehet i sigurt apo se pavarësia çdo kujt mund të shkelet në çdo kohë. Thon njohësit e çështjeve juridike duke komentuar atë që po konsiderohet si skandal i ri me përgjimet, respektivisht të bisedat e përgjuara në prokurorin publike por edhe në gjykata.
Është indikacion që sistemi gjyqësor, po ashtu dhe institucionet tjera, akoma nuk janë të shëruara dhe nuk mund ta marrin veten për të siguruar vetveten, e mos flasim për të drejtat qytetarëve. Realisht këtë të thotë që Maqedonia është në një situatë të ngulfatur, një pasiguri e përgjithshme është terror psikologjik që po bëhet qytetarëve në përgjithësi.
Sot Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës. Skandali është publikuar të premten nga krye prokurori Lubomir Jovevski, i cili tha se në rrjedh janë hetimet për atë se kush dhe për çfarë qëllimesh ka përgjuar bisedat e bëra në godinën e prokurorisë, që nga shtatori i vitit 2016. Përgjimet e bisedave mes opononjësve të organit të akuzës janë regjistruar përmes centralit të telefonisë fikse në prokurori. Përgjegjësinë për këtë skandal profesori Selmani i hedh qeverisë, e cila sipas tij nuk arriti ende të zbardhë apo të hetoj të gjitha skandalet e qeverisë së kaluar dhe jo vetëm kaq, me veprimet e fundit siç thot ai, edhe kjo qeveri po ndjek rrugën e asaj të kaluarës. Ende nuk dihet se sa persona janë përgjuar në prokurori, apo nëse përgjimet kanë dalë në opinion, edhe pse kryeministri Zoran Zaev tha të dielën se beson se skandali është zbuluar me kohë dhe se materialet nuk kanë arritur të dalin nga prokuroria. Ministrja e Drejtësisë Renata Deskovska thotë se organet e ndjekjes po punojnë intensivisht për hetimin e rastit.
Сите документи кои што се во рамките на Министерството за правда ќе бидат доставени до надлежните органи.
I gjithë dokumentacioni që është në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë do t'i dorëzohet organeve përgjegjëse dhe pas procedurës hetimore do të shqetësohet nga cili organ do të kërkohet përgjegjësi. Detaje tjera për momentin nuk mund të japim, por dua të theksoj edhe atë se të gjitha specifika teknike që janë kërkuar për aparaturën janë publike dhe se mund të kontrollohen në byron për furnizime publike, ka deklaruar Deskovska. Nga opozita për këtë rast të fajsojnë Ministrinë e Punave të Brendshme.
Koga konečno Oliver Spasovski će si podnese ostavka za nelegalno to prislušuvanje na javnite obvinitelji institucijite izminative?
Кур Оливер Спасовски профунди междуто јаб дорејќе пор пардјимине па личемто прокуророве публик дhe të институционове тjera në dy vitet e fundit. Gjithashtu pyesi më përbën nëse gjithçka që për momentin po dëgjohet dhe përgjohet po bëhet ilegalisht dhe është duke funksionuar sistemi legal për ndjekjen e komunikimeve, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO dëpëmënesë Dim Qarsovski. Rasti me përgjimet në prokurori nuk është i fundit. Maqedonia thuaj se 4 vite po përballet me pasojat e aferës së përgjimeve të publikuar në shkurt të vitit 2015 nga LSDM-ja e cila atko ishte në opozitë. Kjo aferë zbuloi keq përdorimet të shumta të drejtuesve më të lartë shtetëror, që kishte çuar Maqedoninë në krizë të rëndë politike, tensione të shumta, e deri në rënjen e qeverisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski, i cili ka fituar azil në Hungari pas ratisjes nga vuajtja e një dënimi me 2 vjet burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka bërë thirrje edhe një herë Gjermanisë dhe aleatëve të saj që të shtojnë prezencën detare në detin e zi. Ai ka fajsuar Rusin për përshkallëzim të situatës në ngushticën e Kërçit, me si pasojë një incidenti në këtë zonë. Parlamenti i Ukrainës ka shpallur gjendje lufte për 30 ditë. Rusia në anën tjetër vazhdon të fajsojë Ukrainën për siç është thënë provokim të situatës. Olsi, ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka shtuar thirrjet e tij ndaj Gjermanisë dhe aleatëve për rritjen e prezencës së tyre detare në detin e zi, në mënyrë që të jenë faktor pengues për Rusinë. Poroshenko ka thënë në një intervistë për gazetën gjermane Funke Media Group më 20 orë se atyre ju duhet një reagim i fortë, i bashkuar dhe i qartë ndaj sjelljes agresive të Rusisë. Ai po ashtu ka thënë se Rusia ka pozicionuar një numër të madh të trupave përgjatë kufirit të saj me Ukrainën, akuzë të cilën e ka bërë edhe ditë më parë duke pretenduar se Rusia synon të zgjerojë kontrollin brenda Ukrainës. Moska është duke tentuar të krijojë një korridor toksor nga Donbasi i pushtuar te Krimea pushtuar, duke bllokuar portet e qyteteve Mariupol dhe Berdnesk, ka thënë Poroshenko duke përmendur emrat e dy qyteteve të mëdha ukrainase në brigjet e detit Azov. Këto akuza kanë ardhur pas përleshjes që ka ndodhur më 25 nëntor në detin e zi, në mes të forcave ruse dhe atyre ukrainase, në të cilin rojat bregdetare ruse kanë nisur zjarr dhe kanë aneksuar tri anije ukrainase me 4 persona në bord. Ky incident ka rritur tensionet në mes të Kievit dhe Moskës në pikën më të lartë, prej periudhës kur Moska pati aneksuar ilegalisht Krimen më 2014, çka ka rezultuar me një vendim të parlamentit të Ukrainës për të shpallur gjendje lufte për 30 ditë në disa rajone të Ukrainës. Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për përplasjet në ngushticën e Kërçit, e cila lidh detin e zi me atë Azov. Rusia ka mbyllur këtë ngushticë për gjithë trafikun detar gjatë incidentit dhe Kievi ka thënë se Rusia është duke u pamundësuar anijeve ukrainase komerciale, kalimin në Mariupol dhe Berdnesk. Liderët perëndimor, duke përfshirë të gjithë anëtarët e grupit të 7 shteteve më të industrializuara, i kanë bërë thirrje Rusisë për të liruar anëtarët e ekipit ukrainas dhe që t'ia kthejnë anijet Kievit. Zëdhënësia e NATO-s Oana Lungescu ka thënë pas thirrjeve të para të Poroshenkos për forca perëndimore më të fuqishme në detin e zi, se tashmë ka shumë anije të NATO-s në këtë hapësirë dhe se NATO-ja vazhdon të shqyrtojë prezencën saj në rajon, është situar të ke thënë ajo sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Poroshenko po ashtu ka bërë thirrje për parandalim të punimeve në projektin e gazsjellësit të rrjedha veriore e dytë, i cili parashë bartjen e gazit natyror nga Rusia në Gjermani përmes detit Baltik. Ne duhet të ndalim projektin rrjedha veriore e dytë, ka thënë ai për projektin që do të eliminonte nevojën për bartje të gazit rus përmes Ukrainës në vendet e Ballkanit Perëndimor. Neve na duhet të mendojmë për sanksione të reja kundër Rusisë. Gjithçka varet nga Rusia, shteti që zhvillon luftë hibride kundër Ukrainës, ka vazhduar Poroshenko.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se me 14 vjetor Kosova do ta ketë zyrtarisht ushtrinë e saj. Kjo është data kur në Kuvendin e Kosovës do t'i votojnë projekt ligje që e transformojnë FSK-n në ushtri, ka thënë Veseli në Facebook. Projekt ligje të cilat i japin rrugë transformimit të forcës së sigurisë të Kosovës në forcë me kapacitete ushtarake kanë marrë tashmë dritën e gjelbër nga Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë të Kosovës. Është thënë më herët se ato do të procedojnë për dëgjim të dytë në Kuvend gjatë muajit dhjetor. Ministrat e punëve të brendshme të vendeve anëtare të NATO-s do takohen të martën dhe të mërkurën në Bruksel. Dita e dytë pritet të kushtohet Ballkanit Perëndimor dhe dialogut midis Kosovës dhe Serbisë pritet që të jetë po ashtu temë diskutimeve. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg tha të hënës se alianca mbështet plotësisht dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit.
I think it is important that all actors refrain from provocative actions.
Është rëndësishme që të gjithë lojtarët të përmbahen nga veprimet dhe retorika provokuese që të bëjnë përpjekje që të zvogëlojnë tensionet dhe të shënojnë përparim. Sa i përket ndryshimit të mundshëm të kufive, mund të them se ne mbështesim dialogun dhe shpresoj se palët do të jenë në gjendje të gjejnë një zgjidhje të pranueshme si për Beogradin ashtu edhe për Prishtinën, ka thënë Stoltenberg. Ai shtoi se misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR do të vazhdojë të jetë i pranishëm në Kosovë për të ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit dhe të sigurisë. Ideja për ndryshim kufish është shpalosur nga presidentët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, si mundësi për zgjidhjen e problemeve midis dy vendeve. Një agjenci çeke e spionazhit tha se është qartë se Rusia qëndron mbrapa dy fushatave të sulmeve kibernetike kundër Ministrisë së Jashtme të Çekisë dhe diplomatëve çek. Agjencia e njohur si BIS tha se në raportin e saj vjetor të publikuar të hënën, 150 emaile janë pirateruar nga një sulm nga shteti rus që ka nisur në fillim të vitit 2016 dhe që nuk është zbuluar deri më 2017. Sipas asaj, një tjetër sulm kibernetik i Rusisë ka nisur në dhjetor të 2016. Raporti i BIS-it konstatoi se sulmet kanë qenë pjesë e fushatës së agjencisë ruse të inteligjencës FSB dhe të agjencisë së inteligjencës ushtarake të Rusisë GRU. Vende të tjera evropiane janë përballur me sulme të ngjashme. Kryeministri çek Andrej Babiš tha se qeveria e tij do të diskutojë përfundimet e agjencisë në janar. Ministri i Energjisë së Katarit, Saad Sherid El Kaabi, ka thënë se shteti i tij do të largohet nga organizata e vendeve eksportuese të naftës e njohur si OPEC në fund të këtij viti. Kaabi ka bërë të ditur këtë njoftim 30-tor në një konferencë për media në kryeqytetin e Katarit, Doha, duke thënë se ky vendim do të fillojë të zbatuari nga janari vitit 2019. Katari është eksportuesi më i madh në botë i gazit të lëngshëm natyror. Tërheqja e Katarit nga OPEC u vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara mes Arabisë Saudite, me të dyja shtetet garojnë për ndikim rajonal. Në qershor të vitit 2017, koalicioni u thequr nga Saudite duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Egjiptin ka njoftuar se do të ndërprejnë marrëdhënie diplomatike me Katarin, duke akuzuar këtë të fundit për financim të terrorizmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se është i sigurt se në një kohë në të ardhmen ai presidenti Kinës Xi Jinping dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të fillojnë të flasin për një ndalim kuptim plot të garës së madhe dhe të pakontrollueshme të armëve. Trump i bëri këto komente në Twitter pas një takimi me Xin dhe një diskutimi të shkurtër me Putinin në marginat të një samiti që u mbajt në fund të javës së kaluar në Argentinë. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar 716 miliardë dollar këtë vit, duke sugjeruar se shumë është ndarë për armë dhe ushtri. Shmenduri, ka thënë Trump, deklaratat e tij vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Washingtonit dhe Moskës. Pas njoftimit të Trumpit në tetor se SBA-ja do të rishet nga marrëveshja për forca bërthamore me rreze të ndërmjetëve veprimi. Ky pak dy palëshin e shkruar më 1987 i kanë dalur raketat me rreze të mesme. Trump ka thënë se SBA-ja do të rishet pas shkeljeve të dyshuara të marrëveshjes nga ana e Rusisë. Banka Botërore ka thënë se do të investojë gati 200 miliard dollar nga viti 2021 deri më 2025 në përpjekje sipër për të ndihmuar në luftimin e ndryshimeve klimatike. Banka ka bërë të ditur këtë njoftim më 30-tor teksa ka nisur një konferencë kombeve të bashkuara për klimën në qytetin polak Katowice, në kohën kur janë bërë paralajmërime se bota nuk është duke bërë mjaftueshëm për të zvogëluar gazrat serr. Në samitin me gati 200 delegat nga më shumë se 200 vende të botës, Banka Botërore ka thënë se zotimi i saj synon të prezantojë një ambicie të shtuar për të luftuar ndryshimet klimatike. Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendi me pasaportën më të fuqishme në botë. Sipas indeksit të pasaportave, posëduesit e pasaportës së Emirateve mund të udhtojnë në 167 vende të botës pa viza paraprake. Sipas këtij indeksi online, Singapore dhe Gjermania ndajnë vendin e dytë e Danimarka të tretin. Indeksi i pasaportave rendit pasaportat e 193 vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe 6 territoreve shtesë. nga vendet e Ballkanit, Kosovës dhe vendin e 82. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkë miro të gjofshim.